Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. CS.
Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se s tím naužít. Ty víš, jaký to je, být ta hnu celkem milá. Uvnitř si barevná a navrch černobílá. Nečeká žádný hák a poklesk v kulisa. Taková šedá myš, to často uslyší. Je už nechtělej krát zdá sebe lítost. Být malá vošklivka, co nemá příležitost. Jen tak stát říkat, nikdo mě nemá rád. Jen tak stát a říkat, nikdo mě nemá rád. Ty víš, jaký to je.
Je to tu, vážení posluchači, je to tu. Třetí pořad dnes již z plzeňského studia Svobodného vysílače. Avizovaný pořady, samozřejmě pravidelný pořady, které probíhají každý první čtvrtek v měsíci. Dnes to vyšlo hned na 1. června, Mezinárodní den dětí, takže ještě jednou všem dětem od 0 do 89 let přeju všechno nejlepší k jejich svátku. Sám jsem taky. Díky. Sám taky patřím mezi ně, ano, samozřejmě ještě. Dokonce i Rudolf Dvořák, který je dnešním hostem taky. Ahoj, Rudo.
Ahoj Pavle a zdravím všechny posluchače.
A samozřejmě nesmíme zapomenout na hosta Honzy, nebo Jana Piroutka. Ahoj Honzo, ve vysílání.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače a diváky vlastně i, protože máme přenos i video, takže to je ano. Fajn.
A samozřejmě, když vidíme tyto dvě osoby, tak okamžitě každý si to spojí s tím, že to je u občanské ústavě, která má pracovní název Koule. Ano, je to další pořad v tomto směru. Takže já bych chtěl jenom ještě upozornit posluchače, že to je samozřejmě interaktivní pořad, že mohou volat, budeme dokonce rádi za jejich dotazy, za vaše dotazy. Můžete si to pustit na televizi, kde uvidíte občas tomu nějaký obrazový materiál, můžete to poslouchat v rádiu, jak je komu libo. Já bych teda pomalu předal slovo asi Rudovi, který s tím začne, Rudolfovi, který začne tento dnešní pořad další. Kolikátý už to je, nevíš co? Nějaký osmej, desátý, nejméně. Dobře, v pořádku. Není důležitý kolik, ale jak je to kvalitní a to je. Tak prosím.
Tak děkuji za slovo. Je to pořad interaktivní a protože to je monotematický pořad, tak můžete volat vážení posluchači hned do začátku. My budeme jenom rádi. Na dnešek máme připraveno několik témat. Začal bych s tím, co jsme minule tak nějak nedokončili nebo ani snad nenačali. Název naší země, nebo název našeho státu, tak?
To bylo předtím už.
Ano. Tak my navrhujeme, že bychom se měli přejmenovat, protože Česká republika vytváří takový křečovitej, i když to už dávno většina lidí nevnímá, ale když půjdete do hloubky svých citů, tak to musíte vidět, že jednak tady jsou další národnosti, Moravané a Slezané.
Čeští Slezané tedy?
Čeští Slezané, ano. A když řeknete na Moravě, že všichni jsme Češi, no tak to byste se divili, já jsem to zažil nedávno, jaký to vyvolá poprask. Oni prostě nechtějí být Češi a nejsou taky Češi.
Ano.
Ani geneticky, pozor. Takže to skutečně vytváří napětí úplně zbytečně, protože to je jenom taková jakoby zas vykonstruovaná záležitost, ten název a v podstatě to neodpovídá skutečnosti.
Zase to rozděluje.
Ano, zase to rozděluje. A takže česká ne. Musím, tak, i když se budeme jmenovat Česko-Moravsko-Slezská, tak zase se budou dohodovat, jestli Moravsko-Česko-Slezská nebo Slezko-Česko-Moravská. Prostě vždycky tam bude nějaký problém. Takže my navrhujeme úplně opustit tyhle ty národnostní ten obsah národnostní v tom názvu, aby tam vůbec
ano,
nebyl.
Tak
takže správně. Navrhujeme Středoevropská federativní republika.
Který budou žít prostě nějaké národnosti, ano, který ano. Budou chtít. A je to jednoduchý jak facka.
A to má tu výhodu, že tam můžou postupně přibývat i Slováci a pořád to bude funkční.
A pořád to bude středoevropská.
Vůbec to nikomu nebude vadit a nikdo nebude potlačovaný a tak dál. Takže to je náš návrh. A chceme tedy, jak z toho názvu vyplývá, mít federaci. A ten citový náboj chceme přesunout na názvy těch zemí, protože my chceme se vrátit k zemskému uspořádání, takže navrhujeme země Česká, země Moravská, nebo země Morava, to už je jedno, a navrhnuli jsme země Slezská, ale zase jsme narazili. Protože když řekneme země Slezská, tak všichni ty Poláci, polští Slezané se zbouří, protože ten kousíček Slezska, který je na území dnešní České republiky, to je opravdu malý kousek.
Malý kousek Slezska.
Většina toho Slezska je v Polsku. Takže nemůžeme tomu říkat země Slezská. Musíme tomu říkat jinak, třeba Moravskoslezská. Tak jak si dali název kraje, Moravskoslezský kraj, tak to by možná bylo vhodné, země Moravskoslezská. To je teď v jednání, o tom hodně diskutujeme. A to je první dotaz na posluchače, jaký na to mají názor a jak to cítí. Zejména nás zajímají názory těch lidí, co bydlí ve Slezsku.
Českém tedy.
Ano.
To je jedna věc. Je to důležitý, že vlastně země je spřežena s národem, zatímco stát je federace, mm-hmm, a zatímco země a národ jsou věc zejména citová, nemoční, tak stát je věc politická a majetková. Co tím chci říct? Že Moravané, Slezané, nebo čeští Slezané a Češi budou mít federální stát, který jim všem patří jako majetek, každému stejným dílem v takzvaném bezpodílovém vlastnictví. A ten důvod, proč to takhle chceme, je ten, aby kdyby, nedej bože, byla nějaká válka, tak aby nebylo českému Slezanovi zatěžko vpadnout v Plzni například na obranu Středoevropské federativní republiky, protože to je i jeho majetek. Tak jako když někdo třeba z Ostravy přijede do Hradce Králové, kde já bydlím, tak jemu i část prostě adekvátní počtu obyvatel patří v Hradci Králové, stejně tak jako mě třeba v Ostravě a tak dále. A tím pádem tyto věci, jako je obrana státu a myslím tím obrana území federace, pak je naprosto přirozená. Zatímco, když bychom to nechali tak, že o vlastnictví nebudeme hovořit a tak dále, tak je to vágní, jako je to do dneška, protože dneska se používají, nebo do dneška se používají nesmírně nesmyslné pojmy. Například zájem státu, jo? To jsou nesmysly, protože stát je v podstatě virtuální entita, je to jenom společenství, spolek, který má sloužit občanům, a on nemá žádné zájmy, protože on nemá ani city, on nemá ani stud, nemá ani prostě žádný zájem, to jsou nesmysly. Zájmy mají lidé, živí lidé. Takže proto jsme to takhle rozdělili na část jaksi citovou, země a národy, a na část politickou a vlastnickou, a to je federace a území celé federace. To je potom podle našeho názoru systém, který nevytváří konflikty mezi jednotlivými národy, ale naopak je velmi spojuje. A protože my jsme si dali do jakýchsi východisek, když jsme tu ústavu psali, nebo když já jsem s tím začínal, že, ale pak s Rudou jsme to tvořili spolu, tak chceme ty lidi spojovat. Chceme všechny lidi spojovat, aby táhli za jeden provaz, a nechceme rozdělovat. Nechceme to rozeštvávat, rozvrtávat. Naopak, chceme být jednotní, protože jsme poměrně malá země v Evropě, a aby jsme měli vůbec šanci na přežití a na jakousi sebeobranu a tak dále, tak musíme dříve velmi pospolu být jednotní, a aby jsme se taky ubránili vnějším tlakům a vlivům a podobně. Takže to byl ten důvod, proč jsme vlastně opustili Českou republiku, i když mě to jako osobně nevadí, jako, ale protože jsem Čech, tak mě to možná nevadí, ale Moravanům to vadit mohlo a českým Slezanům rovněž, takže tím jsme to vyřešili, protože středoevropská země vlastně, nebo středoevropský stát je úžasný název, si myslím, a když je to středoevropská federace, tak tím lépe, a všichni lidé zde se mohou cítit velmi svobodní a svéprávní a budou si rozhodovat o svých věcech a tak dále, takže to je ten důvod, proč jsme zavedli tento pojem. Jestli nám to u občanů projde, protože stejně o té kouli, o tom návrhu občanské ústavy našin se bude hlasovat v referendu, jinak nemůže být platná, tak se uvidí, jestli nám to projde nebo ne. Když ne, budeme to muset nějak upravit, nebo někdo, kdo to bude dělat u nás. To se nic neděje, ale jako návrh jsme tak učinili právě proto, aby jsme eliminovali ty animozity, které uměle vznikají. Jistě je ti, Pavle, znám pojem pragocentrismus například. Nevím, jestli třeba na Plzeňsku
centrista,
existuje,
ano.
No, nevím, jestli třeba na Plzeňsku neexistuje dokonce plzeňcentrismus, to znamená okolní třeba větší města, tak trochu žárlí na tu dominanci Plzně a tak dále. Je to možný, nevím, ale chceme to opravdu eliminovat, protože nám to přidá naprosto absurdní. Vůbec netušíme, proč by měla být Praha něčím význačnější než ostatní města a tak dále. Takže v Praze nech zůstanou některé důležité instituce, řekněme veřejné, ale ne všechny. protože pak skutečně dochází k tomu, že lidé mají pocit, zejména v těch ostatních městech, i v těch velkých, jako je třeba Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice a podobně, Liberec, že se ovšem rozhoduje v Praze a že o tom rozhodí Pražáci. Ono to teda není úplně pravda, samozřejmě, protože poslanci jsou z celé republiky, ale ten vliv a ten genius loci, jak se říká, pražský, tam samozřejmě působí a jakási určitá nadřazenost nebo pocit nadřazenosti a podobně. Já jsem teď nějakou dobu strávil v Praze, protože jsem pomáhal své dceře dávat do pořádku byt a musím říct, že stačilo jet 2 kilometry z toho bytu do Oby a způsob, jakým jezdějí Pražáci vůči lidem s jinou SPZ-kou než Hradec, je opravdu jako pozoruhodný, protože oni se všude cpou, všude chtějí být první a když přijedou k nám do Hradce, tak jsou bezradní, ale v Praze se chovají, jako by jim tam všechno patřilo, což je dost jako... Neříkám, že všichni, jo. Ale prostě je to tak častý jev, že je to až zarážející. Mm-hmm. Takže myslím si, že takový ten pocit nadřazenosti je něco ryze nezdravého a že by si všichni měli uvědomit, že jsme si zcela rovní už i podle stávající ústavy, a to nejen muži se ženami, ale i prostě občané různých měst a vesnic a tak dále. Jinými slovy, nejposlednější člověk z nejposlednější vesničky je si zcela roven i prezidentovi v Praze. To bych rád, tuhle větu, asi tak 10krát zopakoval, aby si každý zapamatoval, ale nechci zdržovat. Doufám, že si naši posluchači a diváci zapamatují na poprvé. Opravdu jsme si zcela rovní, nikdo nám není nadřazen, proto také v naší ústavě vůbec není zaveden pojem vláda, protože to je absurdní, žádnou vládu nikdo z nás nepotřebuje, kdo potřebuje vládu je blázen nebo prostě nesvéprávný idiot. My potřebujeme jenom veřejné služby, které nám budou sloužit za naše peníze, ale ne, že nám budou rozkazovat a panovat za naše peníze. To je tak naprosto nepřijatelný princip a přitom je tak akceptovaný, protože systémem postupné vaření žáby ze studené vody se toho dosáhlo a my to samozřejmě tento absurdní stav chceme eliminovat, protože je naprosto nepřijatelný a vzbuzuje obrovský problémy a v podstatě otroctví a to my v žádném případě nechceme. Takže vláda nebude za nové ústavy a posluchači a diváci se toho nemusí nějak děsit, protože vládu nemají ani například ve Švýcarsku. Tam mají taky jakousi radu. Ano, ale ne vládu. A to je správně, protože vláda je naprostý archaismus. Je to zastaralý pojem, který by měl postupně ze slovníku zcela zmizet a zůstat jenom v jakémsi historickém slovníku, ale rozhodně ne ve slovníku dnešní politologie a dnešního běžného dne. Je to naprosto nepřijatelný název a proto jsme ho eliminovali. Víme o některých konkurenčních návrzích občanských ústav, kde nadále tento pojem používají a tím podle mě si ten svůj návrh velice ničí nebo diskvalifikují, protože tak to nemůže prostě být. My máme stát postavený jako systém veřejných služeb, pouze a jedině. V nich ti zaměstnanci nejsou zaměstnanci státu, to je nesmysl opět, ale jsou to zaměstnanci občanů stávající České republiky, budoucnu by to, řekněme, byla ta Středoevropská federativní republika. To jsou věci, které zdánlivě vypadá jako, že to je hraní se slovy, že to je slovíčkaření, ale není, je to strašně důležitý, protože pojmy evokují i vztahy k těm entitám. To je strašně důležitý. Když někomu řeknu, že je to můj tatínek, tak je jasný, že je to člověk, kterýho si vážím a mám ho rád. A když řeknu, že je to můj fotr, nebo ten blbec, tak to už je vůbec děsný, že jo? Tak je úplně jasný předem, že toho svého otce nenávidím. Takže stejně tak je to s těmi ostatními pojmy a proto v tom našem návrhu je mnoho pojmů zcela nových nebo nových formulací nebo nových, řekněme, sousloví, která jsou-li příliš dlouhá, tak jsou nahrazeny nebo, řekněme, mají svůj obraz ve zkratkách, které se ujmou podle mého soudu velmi rychle, protože třeba na vojně se používají zkratky běžně a dneska každý, kdo byl na vojně více, je KDčko nebo Ešem a tak dále. Takže to vůbec ničemu nevadí, ale ty zkratky byly nutné kvůli tomu, že jsme chtěli uchovat český jazyk. Ano.
Honzo, prosím tě, jestli můžu. Ano? My jsme zrovna nedávno se dostali, je to úplně od věci, k tomu pojmu KDčko. Já jsem říkal, přece každý ví, co to je KDčko. A někdo se mi zeptal, co to vlastně znamená. A já jsem si nedokázal vzpomenout, co to znamená ta zkratka KD.
To KD už jsem zapomněl, ale... Káčku byla jako konzerva, že jo? Jakoby jakási dávka potravy na den pro vojáka.
Kalorická dávka, že by to bylo?
Možná, nebo něco takového. Já už to si
říkám. To je zajímavé, všichni to používají, používali, ale opravdu. A možná je to taky. Ano.
To je důkaz.
No, to je důkaz, přesně, ano, přesně důkaz toho, co se bavíš.
Já už ani nevím, jak to vzniklo, že jo? Takže to je vlastně důkaz o tom, že ty zkratky se zažijou velmi rychle.
Ano.
To bylo politické školení mužstva.
Ano, Péšem, jo.
Ta zkratka, to je vlastně symbol, který má naprosto přesný obraz, přesný obsah a už ani nevíme vlastně, jak to vzniklo.
Ano, a tady je krásný důkaz toho, o čem se bavíme. Ano, jak to hezky vyplynulo. Super.
Já jsem teď četl takový časopis, kde se hovořil o tom, že velmi časté jméno v Británii je Robinson. A proč zrovna toto jméno? A dočetl jsem se tam, že Robin byl jakýsi jejich bůh a Robin son jako syn, že je syn Robina, čili syn Robina, jestliže se někdo jmenuje třeba Robinson, tak je to vlastně člověk, který se jmenuje syn toho boha Robina, nebo Robinsonová je dcera syna Robina a tak dále. Takže ty původní slova často už mají zcela zapomenuté významy, ale to nevadí, protože oni mají naprosto jasný obsah. A to je důležitý, že ty pojmy v té kouli mají naprosto přesně definovaný obsah, co to znamená. Mm-hmm. A to je strašně důležité, protože všimněte si, že v dnešní době lidi, kteří se nezajímají ekonomií, politologií, sociologií a právem, v podstatě neví například, běžně neví například, jak vznikají peníze.
No tak, to je úplně...
To je fatální. Jo. Oni neví, jak vznikají peníze, kdo je tvoří, kdo je smí tvořit, vědí, kdo je nesmí tvořit, vědí, že oni ne. Ale někdo je tvořit smí a jak a na jakých základech a v jakém objemu ke stávajícímu množství peněz a tak dále. To jsou všechno otázky, které nikdy nikdo nerozbírá, tomu se všichni politici a politologové a sociologové, ekonomové tak vyhýbají jak čert kříži, protože to má svůj důvod, že?
Hlavně neví ty lidé, jak se dostanou do oběhu, jak se jim dostanou do kapsy, protože oni si myslí, no tu si vyděláme. No a ten, u koho si vydělají, ten jdeme kde? No ten si asi vydělá jinde. Půjdem, no a kde se vzali teda v tom oběhu? Ano. Tak to jsme se na tím někde nezamysleli.
Já se chci zeptat, a peníze nevznikají v tom bankomatu?
No, přesně. A nebo se vytisknou. Tak.
Ne, oni se dneska už nemusí tisknout, protože oni se změní prostě čísla v pamětech bankovních počítačů a tím jsou prostě. Mm-hmm. Ale to právo je tam jakoby takhle vytvořit, mají jenom vybrané samozvané elity.
Ano,
přesně
tak. A to
by si taky měli občané uvědomit, že jisté samozvané elity, čili lidé, kteří se stylizují do role jakýchsi našich pánů, vůdců, mentorů, mohou ty peníze takto tvořit, ať už je tisknou na papírky, anebo v těch pamětech počítačů, a tím nás mohou zcela ovládat a otročit.
Ano, přesně tak.
A to je věc, kterou, když si člověk uvědomí v celé nahotě, tak se vám z toho udělá špatně. Myslím si, že buď to Rockefeller nebo Rothschild, nevím, který z těchto pánů pravil, dejte mi moc nad penězi a je mi úplně jedno, kdo tvoří zákony. Ano. Tomu, jak si ujela, to neměl říkat nahlas, protože to je tak surová pravda, tak ryzí pravda, která se projevuje do dneška samozřejmě, že si myslím, že komu to došlo, že to je teda pravda, takže si hned uvědomil, kdo jeho nepřítel na život a na smrt, neboli otrokář. To je potřeba si uvědomit, že my máme nejen přátelé mezi sebou, my občané České republiky stávající, jsme v podstatě v pohodě, že my jsme přátelé. Ale pak jsou lidi, kterým já říkám predátoři, to jsou lidi, kteří mají speciální povahový rysy, které vznikly evolucí nejspíše. A protože čím více predátorskou mysl ten člověk má, tak tím lépe přežije, nebo snáze přežije, tak jich je poměrně dost a množí se. A ti ostatní, ti mírumilovní a ti krotcí lidé jsou těmito predátory nechutným způsobem ovládání, vydírání, mentorování, sekírování a tak dále. A zkuste se podívat kolem sebe nebo po médiích, kdo vystupuje vystupuje v roli jakýchsi vůdců, jakýchsi mentorů, jakýchsi všeználků a udělá se vám z toho opět špatně, ano? Takže o skutečných schopných lidech, například na poli skutečné vědy, pozor, společenské nauky nejsou vědy, čili politologie, ekonomie, právo, tak dále, to nejsou
věda, vědy. Ano. Ano,
trvám na tom, jsou to pouze nauky a ty nauky jsou to proto jenom proto nauky, že selhávají. Zatímco skutečná věda neselhává. Matematika neměla nikdy krizi, nebo jednu takovou kratěvčkou, když si nevěděli rady s odmocninou se západného čísla, a pak to vyřešili tou imaginární jednotkou. Fyzika pár takových krizí měla, ale pak se z toho zase zpamatovala. Uh-huh. Ale společenské vědy, nebo společenské nauky, pardon, vidíte, sám jsem to řekl špatně, společenské nauky těmi krizemi prochází permanentně. To znamená, nám ekonomové například něco tvrdí, a pak to nefunguje, a oni řeknou, no to je proto, že to je takhle.
To je vývoj, to je společnost, to je živá bytost, to se vyvíjí.
My jim řekneme, tak na co vás máme, když to neumíte jakoby predikovat, když to neumíte tím spočítat a tak.
Ano, to je pravda. Jestli mohu, je tu k tomu nějaký dotaz, tak já ho vezmu. Takže Jardo, své vysílání. Jarda Menzel.
Já zdravím oba tvoje hosty, nazdar Rudolfe.
Ahoj,
já bych jenom k těm predátorům pár poznámek. Lidičky, musíte si uvědomit, jak to všechno vznikalo. V jednom krásném roce, asi 1800 let před Kristem, někomu, nějakému jednomu člověku na středním východě, Bůh řekl, vy jste můj národ vyvolený a budete vládnout celému světu. A od té doby prostě se začala jaksi psychika tohoto, některých lidí tohoto národa, ne všech, pozor, některých lidí tohoto národa podstatně měnit a začali samozřejmě hledat způsoby, jak ovládnout ten svět. No a hledali dost dlouho, až přišli na to, že teda se dá to ovládnout nejsnáš přes peníze. Takže založili první banku v Evropě v roce 1671 ve Itálii, posvětil jim to papež pochopitelně, od té doby taky Vatikán je do toho zatažený. A teď si ale uvědomte, že tito, kteří se začali dostávat těm prostředkům, tak měli strach, aby se ty nahromaděné prostředky nějakým způsobem nerozlezly skrze lidi, kteří na to nemají právo. Právo na to mají jenom ty, kteří jsou z rodiny. Takže se bránilo tomu, aby se holka si vzala prostě nějakého pepíka z jiné vesnice. Takovýmto způsobem se dlouho žilo. Nakonec zjistili, že to vede k určité degeneraci, proto taky se jim říká degeneráti. Čas od času mezi sebe pustí vždycky nějakou cizí krev, aby se to jakoby zachránilo. A toto se týká jak těch bankéřů, tak se to v současné době týká i všech evropských královských rodů. Ty jsou na tom úplně nemlich stejně.
Ano, zjistilo se, že mají stejný předky všichni. Ano, někdy ze 14. století.
Ano, to jsou degeneráti. Ano. A pak ty ostatní, to jsou ti, kteří od přírody jsou vadní. To je trošičku něco jiného. Tam prostě ta povaha toho člověka je genově špatně nastavená. A takový člověk dělá chyby v životě, různé. A oni právě takovéto lidi potřebujou. Oni si je vyhledávají skrze instituce, které si k tomu zřídili. Takže například tady v Evropě jsou to dvě instituce, je to Římský klub a je to Trilaterální komise a tam jsou prostě specificky zaměřený na takovéto lidi, ty si získávají, zavazují si je a pak je nasazují na ta rozhodující místa v těch jednotlivých zemích.
Dobře,
a to
Jarda.
Jsou ti, kteří nám tady teď vládnou, aby se to pochopili, proč je tam zrovna ten Bělobrádek, proč je tam ten Sobotka a tak dále. Říkám posluchačům, já to neříkám tobě, ty to samozřejmě, je. Ale ty si to hned zase zapomeneš, ty si ten nic nepamatuješ. Takže je to jedno.
To bylo asi myšleno na mě, víš.
Já myslím Pavla, promiň.
Já to snesu. Tady jde o to, že ty to krásně popisuješ, ale...
Naši posluchači, tohle tom se musíte vyznat, že to jsou oni jsou tu nastrčení, oni musí sloužit tomu, komu se zavázali a samozřejmě, že to nedělají zadarmo. Ano, oni to nedělají zadarmo. Tam jsou různé způsoby. Buď se jim odpustí něco, co napáchali, promine se jim, to jsou beztrestní, nestíhají se a tak dále a tak dále. A nebo se jim prostě někde přihodí nějaké jeden nebo dva nebo tři hotely v Itálii, že jo, to takhle se to prostě dělá, jo. Tak to jsou ti, kteří nám teď vládnou. A jestli se jich chcete zbavit, tak musíte poslouchat dobře, jak kluci mají nastavenou tu ústavu, protože konečně. V tom okamžiku se jich zbavíte, protože už je tam nepustíte k té moci. A o to tady jde, jo. Ano, a já budu zase poslouchat. Lidičky, mějte se.
Ahoj.
Dobře. Ano, je to přesně takhle. My samozřejmě o tomhle víme, to je dobře, že to bylo takhle zrekapitulováno, protože někteří posluchači to možná neví přesně, jak to je. My právě díky tomu, že jsme tohle dost studovali, a Rudolf to má, myslím, ještě nastudováno daleko líp než já, tak všechny ty systémové věci v ústavě tomu převzetí moci těmito predátory, protože to je obecný pojem pro mě a je srozumitelný, protože v přírodě je jasný, která zvířata jsou predátoři, tak ličtí predátoři jsou naši nepřátelé největší, protože oni nám chtí vládnout. A to je to, co my nikdy nesmíme dopustit, protože je to protiústavní dokonce i proti stávající ústavě. Když si poslechnete komunistu Vojtěcha Filipa, tak ten mluví neustále o tom, že jediným suverénem je český občan nebo čeští občané, což má pravdu, jako ať komunisty nemilují zrovna, tak v tomhle má pravdu. Takže skutečně je-li suverén lid nebo suverénní jsou občané, tak pak jim nikdo nemůže vládnout. A když jim vládne, tak je to protiústavní, je to zločin a je legitimní se tomu bránit. Ano? Mm-hmm. A oni samozřejmě dělají, pozor, je potřeba si velmi dobře uvědomit, jaký je rozdíl mezi legitimitou a legalitou. Legitimita je konání, nebo legitimní je takové konání, které je v souladu s naším zvykovým právem, s naší dobrou výchovou, s naší dobrou mravností a morálkou. Prostě to, co nás naučí dobří rodiče. A legální je to, co je napsáno v zákonech. A každý posluchač i divák ví velmi dobře, že mezi tím je obrovský rozdíl. Mm-hmm. Obrovský. Naše legislativa, tedy psané zákony, jsou často ve fatálním rozporu s legitimitou. Naše legislativa má často úmyslné díry, jako síry v ementálu, a aby se těmi skulinami dalo dosahovat nečistých a nekalých cílů těch, kteří vědí, proč tam ty skuliny jaksi zařídili díky korupci, vydírání a tak dále, protože kdo tvoří zákony, myslíte si, že poslanci v žádném případě. Poslanci občas něco navrhnou, protože jim to nařídí možná mafiáni, ale pak ty zákony dělají úředníci. To je zvláštní skupina lidí, který nikdo nezná. Nebo jsou téměř neznámí. Ano, jsou to lidi, o kterých se nemluví a to jsou lidi, kteří dostanou takzvaný legislativní návrh, to znamená návrh, jak by ten legislativní záměr, co by se mělo tím zákonem dosáhnout a oni to pak přetvoří do těch jednotlivých paragrafů a odstavců a tak dále. Ale to je velmi nebezpečná fáze v tom smyslu, že jakmile je to v tom paragrafovaném znění, jak to každý znáte, když si přečtete něco ze sbírky zákonů, tak přijde nějaký mafián a řekne, hele, ty tadyhle tu větu změň tak, že čárku nedáš sem, ale přehodíš ji dáme dozadu, jasný? A ten člověk, třeba i dobrý člověk, tak řekne, ježišmarja, to by měl úplně jiný smysl. A on řekne, toho si nikdo nevšimne. A on řekne, no jo, ale měl by to jiný smysl. A on řekne, prostě to tak uděláš, jasný? Ten mafián řekne, prostě to tak uděláš. A on řekne, neudělá, třeba ještě chvilku statečný. Jo? A on mu řekne, fajn, tak když to neuděláš, respektive tak, když to uděláš, tak ti dáme 5 milionů na dlaň. Prostě 5 milionů ti dáme, když to uděláš. A on, pokud prohlédne včas, tak si to vezme a zachrání si život. A když bude tvrdý a čestný, tak mu řekne, no tak fajn, tak žádných 5 milionů nebude, ale zítra se už neschedáš se svými dětmi nebo se svojí manželkou nebo se svojí. Takže pozor, náš stávající systém je nesmírně zranitelný proti ničemu, který mají peníze a moc. Takže to je další věc, která musí být v nové ústavě tak zakomponována, aby toto nebylo možné.
A Honzo?
No, a proto tam...
Ano, a já tu mám zase další, už tady čeká dlouho. Aha, já čekám, až to nějak ukončíš a ty jedeš stále dál a dál. A to je v pořádku.
Omlouvám se, já jsem
nevypočul. Ne, to je v pořádku, to nemůžeš vědět. Takže já beru do vysílání hosta dalšího, teda hosta, posluchače.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem zavolal proto, abych položil několik otázek k tomuto projektu, jestli je to možné.
Ano.
A zajímám se o ní už nějakou dobu, natchnul mě a sepsal jsem si teda nějaký otázky, které si myslím, že by nebylo špatné nadhodit. Tak když bych to vzal obecně, jo a ještě jednu věc, klidně se mě zeptejte nebo mě poopravujte a dovysvětlujte, ať je to jasný i pro ostatní. Tak když teda ta koule si dává za cíl lidi spojovat, až teda nastane nějaká krize, jak jste řekli, když nastane krize, kam až lze...
Ale i jinak.
Prosím?
Ale i když nebude krize, má ty lidi spojovat trvale, ale pro krize je to obzvlášť důležité, tak bych to řekl, jo?
Ano, ano.
Má ty lidi neustále spojovat, neměla by je rozdělovat ta ústava, měla by být pro všechny přijatelná, pro každého.
Ano, ano. Tak moje otázka je, kam až můžete zajít, nebo kam až jste schopni při tvoření té koule zajít, aby to pořád spojovalo a nebylo to příliš rozdělující. Protože se můžeme věnovat spoustu tématům a to už pro někoho bude stopka.
Asi rozumím. Samozřejmě máme problém, protože mezi jednotlivými lidmi není absolutní shoda názoru, není absolutní shoda názoru mezi jednotlivými skupinami lidí a tak dále. A to samozřejmě vede k tomu, že naprostá jednota je vyloučena. Takový cíl my ani nemáme, že by všech 10 milionů zhruba českých občanů řekl, jo, to je skvělý, to chcem. To takhle není možný, protože to tak prostě není. To bychom byli naivní. Ale my doufáme, velmi usilovně doufáme, že to bude ta ústava, ten náš návrh, významnou většinu zejména lidí pracovitých, zodpovědných, mravných, kteří nechtějí žít na úkor někoho druhého, kteří se budou starat tak dobře sami o sebe, o své rodiny, že nebudou téměř potřebovat pomoc a tak dále. Ale budou i ochotní určité solidarity, to znamená, když bude někdo nezaviněně v nějakém problému, tak mu rádi pomohou. Budou ochotní ho obdarovat, postarat se o něho a tak dále. Takže tohleto vykličkovat, aby to bylo vyvážené a bylo to přijatelné pro významnou většinu, je snad to nejtěžší, co v té ústavě řešíme. A je to úžasná otázka, moc vám děkuju, protože to je střela do desítky. Je to velmi věcná otázka a ano, uznávám, je to jedna z nejtěžších věcí, které řešíme. To je, tak to je. Ale odpověděl jsem, doufám, jasně, nebo pokud ne, tak se pak dám.
Samozřejmě.
Velmi dobře.
Já se přiznám, že jsem chtěl zavolat už minulý měsíc, ale to tu byl volník a možná, že to je i dobře, protože se ukázalo, že je lepší počkat, než člověk trošku uzraje, ano, než si to dá dohromady a než se všechno, co bude probírat s vámi, bude odehrávat bez emocí a nic ho nedotkne. Takže vy jste mi nahrál teď na skvělou věc, vy jste popsal, jací lidé si myslíte, že se s tou ústavou stotožní, plus minus, tak mě trochu zajímá, proč v ní není, nebo já v ní nevidím nějakou část, která by byla ducha povznášející. Tedy snaží se o to snad jenom preambule, ale jinak je to prostě jenom o pravidlech a není tam nikde vypsaný, co si myslíme, že je správné, jak bychom měli žít. Což ta ústava, vy jste říkal, že to nechcete nikomu nutit, ale
Ne, rozumím ti otázce, je opět výborná, moc děkuju, skvělá otázka, protože je věcná a naprosto jasná. Tak zaprvé bych chtěl předeslat, že ten náš návrh bohužel ještě není hotov. A tyto věci počítáme s tím, že tam budou. Některé věci už se tam nachází, například Rudolf tam přidal, že v ústavě je přímo definována, co je to svědomí, takzvaná bílá mysl, nebo jak tomu říkáš?
Světlé vědomí.
Světlé vědomí, pardon.
Před 14 dny.
Ano, a já se přiznávám, že já jsem takovej barbar, jo.
Já to s dovolením přečtu.
Ale já ne. Teda Rudolf ne. Já jo, ale Rudolf ne, takže to tam bude díky Rudolfovi, což je skvělý.
Já s dovolením přečtu ten odstavec, protože to je velmi věcné. Svědomí, neboli světlé vědomí, je přirozená vlastnost každé lidské bytosti, jež jí umožňuje vědomé propojení s nejvyšší úrovní své vlastní existence, kde jsou zakotvena mravní východiska pro veškeré její cítění, myšlení a jednání. Je pouze na vůli každého člověka, zda chce tento vzácný a křehký dar rozvíjet, využívat a respektovat. A jako vysvětlivku v závorce, to už není jakoby text ústavy, to je vysvětlivka, máme. Nerespektováním vlastního svědomí člověk postupně ztrácí rovnováhu mezi duchovní a fyzickou částí své identity, ztrácí vnitřní soudržnost, postupně se otupuje jeho sociální vnímavost, ztrácí svoji lidskost a je narušen jeho vztah ke všemu přirozenému, tedy k přírodě. Mm-hmm. To jsme tam dali před 14 dny.
Velmi pěkný. Moc
pěkný. To není v žádné ústavě.
Ne, co tomu říká náš posluchač? Je to jenom jako jedna z věcí, bude toho tam samozřejmě vícero, ale jedna z věcí, která se tohoto dotýká, je to pro našeho posluchače uspokojivé, nebo aspoň náznak toho, že tam bude to, co on chce?
Já jsem si to už přečetl, než jsem zavolal právě před několika dny a části, já jsem s tím spokojen, ale ještě si myslím, že by tam chtěl přidat další věci. Ale jinak jsem
určitě.
Tak jsem s tím.
Tak když už teda jste to naznačil, tak podle mě tam chybí definice toho, co nebo kdo je to člověk, protože si myslím, že na tom se točí docela ten zásadní spor, který zde je. Mezi těmi,
dělám si poznámky, jo? Takže dobrý, ano. Definici člověka, ano. Co dál?
To jsem chtěl právě rozvinout, proč, ale dobře, tak vy jste mě teď zaskočil, já tady mám ještě dalších asi 15 otázek. A...
Jen do toho.
To máme dokonce pořadu, no ale to je v pořádku, tak to má vypadat.
Počkej, ještě, jo, můžu.
Ještě.
Ano, ano. Tak další otázky nebudou tady k tomu, co vy se tam, nebo možná taky, tak já vezmu další. Tak do té ústavy bych ještě doplnil, když už teda jsme tohle nakousli. Presumpci neviny, ta tam není teď.
Možná, že tam není, ale s tím samozřejmě počítáme. To je naprostá samozřejmě.
Zákaz mrzačení těla bez svobodného rozhodnutí, například obřízka.
Ano, to tam taky s tím počítáme, že zakázané tělesné tresty, trest smrti je vyloučen naší ústavou a samozřejmě včetně mrzačení. Chápu, kam směřujete a to tam samozřejmě bude naprosto explicitně.
Co očkování?
Nemůže být povinný.
Mhm. Ještě bych dodal neetické experimenty, jako například dítě ze tří rodičů, protože naše úroveň na tom ještě asi není, nejsme na tom asi tak, ještě aby jsme si tohle mohli dovolit, ale to je otázka. Tak, dále mi v té, jestli teda můžu ještě, já tady mám...
Určitě.
Tak to, co mi chybí, jako co bych tam doplnil, tak jestli to můžu i tohle, tak...
Kvůli tomu tento pořad je, aby právě lidé jako vy se k tomu vyjadřovali. Pokud je to konstruktivní, jako vypadá, že jo, z vaší strany, jen tak dál.
Tak já budu pokračovat, dobře, děkuju. Tak mi tam chybí, nenašel jsem teda zmínku o tom, že národním a prvotním jazykem je jazyk český, případně jazyk těch zemí, které se připojí do Středoevropské federativní republiky.
My počítáme s tím, že samozřejmě národní jazyky jsou naprosto legitimní, může každý používat kdykoliv, kdekoliv, samozřejmě i v úředním styku. To znamená, v případě třeba, že by se do Středoevropské federativní republiky přihlásili referendem na obou stranách Slováci, tak by samozřejmě jejich jazyk byl i úřední a samozřejmě by ho mohli kdykoliv, kdekoliv používat. Je to naprosto běžný třeba v... Země Beneluxu, že? Tam je těch jazyků mnoho a jsou dokonce nesourodé, nerozumí si tak si navzájem. Není to tak jednoduchý, jako třeba mezi námi a Slováky a přesto to takhle nie. Takže s tím nemáme žádný problém. Národní jazyky samozřejmě zůstávají uchovány a nikoho nebude znásilňovat. Je to naprosto v pořádku, protože to je jedno z elementárních práv každého národa na svůj jazyk. To není žádný problém. Mm-hmm. Prosím dál.
Tak další věc, a to je právě shodou okolností, teď se stal ten případ s nejznámějším českým vězněm, jestli to tak můžu nazvat.
Ano,
tak si myslím, že by jedna z těch možných věcí v té ústavě z těch práv občanů, že by mohla být i občanská milost, aby tedy občané, pokud nabyli dojmu, že někdo je neprávně nespravedlivě odsouzen, i když to bylo podle všech zákonů, tedy třeba nějaké zákony jsou nedostačující, tak aby tomu člověku mohli dát milost. A ještě bych
chtěl na to odpovědět.
To je zajímavý, to je zajímavý, ano. Na základě referenda nějakého bych to asi
Ano. My to velmi vážně zvažujeme, že i verdikt soudu by byl napadnutelný občanským referendem. Protože soudci je úzká skupina lidí, které lze nějakým způsobem zmanipulovat, vydírat nebo podplatit.
Ano.
To je důležitý. I když my samozřejmě počítáme s tím, že soudci budou samozřejmě sloužit občanům, čili je to služba na prvním místě, pak mají osobní odpovědnost a jsou volení a odvolatelní. To dneska není, dneska jsou soudci jmenováni, což je absurdita. Ale musí být volení a odvolatelní občany, to je jedna věc, samozřejmě velkým kvorem, aby když se znelíbí pár lidem soudce, tak aby kvůli tomu nemusel odcházet ze své funkce. Ale když to bude velký počet lidí, který bude proto, aby byl soudce odvolán, tak se to může stát. A jsme proto, nebo aspoň já osobně to velmi vážně zvažuji, že i verdikt soudu může být napaden referendem. A to z toho vyplývá vlastně i ta občanská milost. To znamená, že když občané budou mít velmi vážné pochybnosti o tom, že někdo byl odsouzen právem, tak mohou vyvolat proti tomu referendum. Ale ono to má svůj postup v té naší ústavě, a to tak, že občané, kteří jsou nespokojeni s takovým rozsudkem, tak na základě petice, elektronické petice, se pokusí vyvolat takzvanou občanskou rozpravu na toto téma, kde se všechny tyto věci musí veřejně pravdivě popsat a vysvětlit, a na základě toho potom následuje případně referendum, které může takový verdikt zvrátit. Byli bychom asi rádi, když by to bylo spíše pozitivní, to znamená ne přitvrdit, nezvyšovat tresty referendem, ale snižovat tresty, anebo dokonce osvobodit. Ano?
Jestli můžu,
to je
já
můj
k tomu,
názor osobní. Ano.
Jestli já můžu, protože mi napadá úplně opačná věc, teďko, co jsem viděl třeba dnes v televizi, jestli by zase naopak i tímto institutem nějaký toho občanský nemilosti, nebo jak to nazvat, nemohl by zase třeba někdo jaksi vydán znova k nějakému tomu trestnímu řízení nebo podobně, protože co zde jsem třeba viděl, já jsem se úplně zděsil, když jsem viděl, že nějaká žena, která byla donucená k tomu, aby pašovala nějaký heroin nebo co, dostala opakovaně i po odvolání 12 let natvrdo, a naopak teď, co se stalo, že nějaký policista ve službě chtěl znásilnit ženu a dostal za to bídně podmínku. Kdo ví, jestli. Tak jestli ano, třeba i toto by nešlo i opačně, protože tady je vidět, že se evidentně někomu nahrává, i když možná, že by to nebylo úplně nejlepší, ale nevím, neuvažuje se tady i tady o tom?
Já bych
občanská
rád,
nemilost jakási.
Já bych rád předeslal, že celá ta koule je koncepčně tak odlišná od stávající ústav po celém světě a obsahuje tak velké množství záporných zpětných vazeb, což se rozumí právě ty opravné prostředky přímé demokracie, to znamená referenda zejména, že se bude neustále snižovat pravděpodobnost takovýchto excesů. Mm-hmm. Ale přesto k ním může dojít, a jako je opravný systém prezidentská milost, která vlastně brání přehnané tvrdosti a uděluje jeden člověk takovou milost, tak myslím si, že občanská milost není instrument bez smyslu a bez významu.
No a to, co říkáš, Pavle, ty, tak na to stačí trestní oznámení, které už dneska existuje také, a prostě se to začne projednávat. Ukazy, svědkové a tak dál. Jenže když nikdo není žalobce, není soudce, samozřejmě.
My bychom rádi zdůraznili, že v tom našem systému jsou ty občanské rozpravy. To je strašně důležité, protože občanské rozpravy jsou pod přísnou kontrolou veřejnoprávních médií. Oni mají povinnost ze zákona a z ústavy tyto občanské rozpravy snímat a vysílat v přímém přenosu a dokonce archivovat. A to je důležitý, protože potom, když tam bude někdo lhát, a my jsme veřejné lhaní zakázali v ústavě, a to tak, že když by vedlo k nějakém třeba uchopení moci a tak dále, tak dokonce bylo trestné. A tím pádem je možný se dopátrat lépe pravdy. Samozřejmě absolutní pravda, ta je asi dost nedostižná, to je takový světýlko na konci tunelu, ale aspoň když máme instrumenty, a to, tím je tam máme, k tomu, aby jsme dosáhli většímu ozřejmění nějaké skutečnosti a pravdy a tak dále, tak ty se využijí. A to je dobře samozřejmě. To dneska není. Dneska se probírají věci úmyslně nevýznamné. Všaké hlouposti, média jsou zahlcena trapnými blbostmi. Například poslední věc, která byla takzvaná vládní krize. Vládní krize nebyla krize nás občanů. To byla krize predátorů, kteří se rvali o kořist. Já to tady nechci dlouze rozpitvávat, protože na to nemáme čas, ale pokud si to člověk, jak si uvědomí všechno v plné nahotě, tak ví a tak mu je jasný, že ten trojúhelník Sobotka, Babiš, Zeman, že to byla rvačka o moc a o kořist a tak dále, a tak dále. To se netýká nás občanů, akorát, že my občané to musíme platit, my je musíme živit.
A když jsme rukojmí.
A když jsme to odmítli, tak nás můžou zbavit majetku nebo zavřít a tak dále. Takže my tam máme ještě další instrument pro našeho posluchače, to je takzvaná secese. To znamená, že občan, který se rozlobí na nějakého politika nebo významného úředníka, tak může provést takzvanou oficiální secesi, odmítnutí a jeho příspěvek na plat toho člověka propadá do nějakého fondu, ať už to sociálního nebo na dálnice, sítě, co já vím, no něco prostě pro veřejný prospěch a nebude tento příspěvek placen tomu politikovi nebo úředníkovi. Ono to může být koruna 50 nebo i míně, ale to je jedno. Je to strašně důležitá věc v rovině citové nebo emoční, protože já si pak, když vůči takovému politikovi nebo úředníkovi provedu secesi, tak si můžu v klidným svědomím vždycky říct, já tohohle hajzla neplatím. To je skvělý. Jo. To je opravdu je dobrý skvěcena. Pocit. A tohleto, když by udělalo hodně lidí vůči někomu, kdo by opravdu se choval velmi nepřístojně a nesloužil by naší veřejnosti, no tak pak by jeho plat se stále stenčoval, až by se to skoro nevyplatilo sedět u takhle prázdného koryta.
Tak posluchači to stále, ano, já jsem si chtěl vědět, jestli jste tu ještě. Dobře, tak povídejte.
Já jenom teda k tomuhle tomu, když by se ta secese provedla,
ano.
Tak mělo by to vliv, že by to třeba okamžitě sebralo hlas tomu veřejnému služebníkovi, pokud jsem ho předtím volil?
Ne,
to
jde souběžně udělat, to není problém. Protože my máme takzvaný průběžný volební systém ano. A ten průběžný volební systém je skvělý v tom, že nejsou vlastně jakoby volby, protože oni jsou furt. Oni jsou pořád. A u každého toho kandidáta, nebo dokonce úředníka, nebo politika, je určitý množství hlasů, který jak si dávají občanému důvěru a tak dále. A když mu je začnou brát, tak najednou ten jeho počet přestoupí takzvané hysteréze. Počtohlasové a časové. Moc se omlouvám za ten výraz počtohlasové.
Je hrozný.
Strašný, ale je naprosto výstižný, je srozumitelné.
Ano, tak.
A protože na tu funkci se bude hlásit vícero lidí. Řekněme, že je to třeba prezident, ať to je jednoduchý. Jo. Tak samozřejmě prezident byl zvolen tak, že měl největší počet hlasů, žádná restrikce tam nebyla, to znamená, mohlo být kandidátu na prezidenta třeba 150 tisíc, to vůbec nevadí. Počítače tyhle věci zvládají velmi snadno. Pro ně takováto čísla nejsou žádná velká čísla ani počty. A jakmile se některý z kandidátů na prezidenta dostane přes hystereze počtohlasové a časové, tak se vyvolá, jak tomu říkáme, Rudo?
Kandidátská rozprava.
Kandidátská rozprava a při ní se utkají veřejně zase pod kamerami a veřejnoprávních médií, rozhlasu a televize a tak dále. A potom na základě toho vznikne referendum, ve kterém je ten člověk, který je u té funkce momentálně, nebo v té funkci, tak je odvolán a nastoupí za něj ten druhý. A když to neobhájí ten vyzývatel, tak zůstává tam ten. Jo.
A musí být referendum, nestačí jenom, že bude najednou větší počet hlasů mít ten vyzývatel.
Ne, my to právě máme trošku zdokonalený oproti tomu návrhu pana Semeráda, my to musíme potvrdit tím referendem.
V každém případě nebo jenom třeba u toho prezidenta nebo tak?
Ne. V každém případě, protože referenda budou i třeba na obci nebo
ano, na různých
úrovních. Jo, takhle.
Dobře. To nevadí, nic se neděje. My ty procesy nesmíme mít pohrkaný, zbrklý, ale musí být efektivní. Ano. A to je důležitý, protože pak, když ty mechanismy budou nastaveny tímto způsobem, tak máme jistotu, že dříve nebo později dojde k nápravě, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale nebude docházet takzvaným fluktuacím. Fluktuace je taky špatně, protože když by jeden týden byl měl navrch třeba stávající prezident a druhý někdo jiný a pak zase zpátky a tak dále, no tak to bychom se z toho všichni zbláznili.
Ta hystereze by to mohla tak
trochu. Ty hystereze tomu brání. Aby je-li ta převaha toho vyzývatele přesvědčivá, což říkám takhle obecně, ale samozřejmě to záleží na tom počtu hlasu a jak dlouho to tam vydrží, tak potom samozřejmě k té výměně dojde.
Já to doplním. Každý ten stávající úředník nebo politik má takzvaný ochranný bonus na tom svém volebním kontě. A čím vyšší funkce na vyšší úrovni, tak tím větší je ten bonus. Takže nejvyšší bonus má prezident. A aby někdo překonal z těch dalších zájemců tenhle bonus, tak to nutně předpokládá, že ten prezident stávající musí provést nějakou lumpárnu nebo něco, aby přišel od mnoho hlasů. A potom, jakmile se dostane ten nějaký zájemce přes ten bonus, čili i bez bonusu bude mít víc hlasů než ten stávající prezident, tak potom dochází, a to se musí stát ještě dvakrát po sobě, jako tam je vždycky nějaký ten volební odečet, že jo, jak ty stavy se kontrolujou, tak dva volební odečty po sobě musí být stále na čele toho seznamu zájemců ten novej zájemce.
Ten vyzývatel plus bonus, ano. Ano,
to je, tam, je ta časová.
To je taková brzda, aby to nebylo divoký, jo, ale je to efektivní, prostě bude to fungovat.
Když je tam dvakrát po sobě, tak už dochází k tomu, k té občanské rozpravě. Kandidátské rozpravě.
Ano, kandidátské rozpravě a potom následuje to referendum. To referendum potom proběhne velmi rychle a snadno, protože uvědomíme si, že my počítáme samozřejmě s tím, že volby, odvolávání, referenda a tak dále, kandidace, to všechno bude se dít přes internetový volební program, který v konečné fázi by měl běžet na takzvaných harvardských počítačích s oddělenou pamětí programu a dat. Já jsem tady o tom mluvil už moc krát. Pokud to někdo nezaznamenal, tak já už jsem vypracoval takový asi 3-stránkový elaborát, jaké jsou podmínky takzvaných imunních systémů elektronických. A já to jenom krátce ještě zopakuju, teda pro posluchače, kteří to neslyšeli. Musíme mít harvardský počítač s oddělenou pamětí programu a dat, aby se nám do paměti programu nikdo zvenčí nedostal. Ani kdyby se rozkrájel žádný hacker, protože do paměti počítače mají přístup jenom naprosto vybraní, vyhrazení programátoři a to vždycky tam musí být přítomní všichni současně. Je to okoukaná finta z korunovačních klenotů, ano. Když někdo chce vstoupit do místnosti, kde máme korunovační klenoty, tak tam musí přijít všech těch 7 klíčníků, nebo kolik jich máme, myslím, že 7. A ty programátoři, kteří vstoupí k tomu počítači, na kterém běží ten EVOS, elektronický volební systém, tak oni tam všichni musí jít, provedou ten upgrade toho programu, musí se podepsat, že s tím souhlasí a tak dále. Každý z nich má právo veta, jo? Protože oni každý nese osobně odpovědnost, že to funguje. A pak druhá podmínka, nejenže teda ten počítač je střežen v nějaké kopce a tak dále, hlídá to třeba armáda, ale druhá, nebo další podmínka je, že je ten program, který se nachází v paměti programu, tak ten program, ten počítač sám vysílá na síť, na net a každý programátor, kdo se trošku vyzná v programování, tak je schopen ten program zkontrolovat, jestli tam nebyla provedena nějaká ničemnost, nějaká sprostota. Navíc tyhle ty architektury harvardsky používají architekturu, nebo jazykovou sadu, čili instrukce RISC, RISC se to píše, Reduction Instruction Set, to znamená redukovaný instrukční soubor, čili je jenom omezený počet instrukcí, které jsou ale tak jednoduché a průhledné, že se dohlédne, co všechno přesně konkrétně dělají. Dneska některé instrukce už jsou tak mohutné, jsou to vlastně už makroinstrukce, že běžný programátor ani neví, co dělají ty mikroinstrukce. A to je nebezpečná hra, protože pokud by do těch mikroinstrukcí se zabudovalo něco, co se dá nějak ovlivnit, a u von Neumannovské koncepce počítačů, který teď všichni máme, je možné prostě zasahovat do paměti, která je společná, a je tam i ten program, tak tam pak je možné vyvolat ty viry a ten program zničit, ta data zničit a tak dále. Čili máme, jsme si hluboce vědomi toho, že to musí být bezpečné, ale víme, jak na to. Je to jednak hardwareová záležitost, musí to být speciální počítače a musí tam být organizační opatření, která budou bránit k zneužití. Jsme si jistí, že by to bylo mnohem spolehlivější, řádově spolehlivější, než jsou stávající volby, protože samozřejmě ve volební místnosti, kde jsou zástupci třeba různých stran dneska a tak dále, tak oni se navzájem hlídají. Takže tam se sfixují volby jenom výjimečně někde v nějaké možná malé obci, kde je převaha někoho.
Ale potom.
Ale pak kdo to sčítá? To už říkal Josef Vissarionovič Stalin, že ve volbách nerozhodují hlasy, ale ten, kdo ty hlasy sčítá. Jo. A jestliže to sčítají lidi, tak lidi jsou bohužel uplatnitelní nebo vystrašitelní. Ale takový počítač ani neuplatíte, ani nevystrašíte. To je prostě stroj. Ten udělá přesně to, co je v tom programu. A protože ten program je zveřejněn a je hlídán celou veřejností, tak nemůže být špatný. A tím, že není přístup do paměti programu, jenom do paměti dát, tak je to v podstatě zichrovka.
Ano.
Já jsem tohle okoukal ještě z takzvaných elektrárenských počítačů, kde je vzájemná supervize a tak dále. To se všechno dá technicky zařídit a je to naprosto spolehlivý. Takže všechny ty keci, že elektronický volební systém je nabouratelný, že by nefungoval, že je nespolehlivý a tak dále, to jsou všechno úmyslné lži pro to, aby k tomu nedošlo, protože jakmile by toto existovalo a bylo a fungovalo, tak by spadla klec.
Tak by měli
naprosto po ptákách, protože by se do toho nikdo nedostal. Těch 7 programátorů nebo 5 nebo kolik, který by za to ručili, že je to v pořádku, by byli úplný blázni, aby tam udělali nějakou šivárnu, protože by přišli o bezva job, ano? Protože ty lidi by dostávali samozřejmě velmi dobrý plat, měli by třeba svoji ochranku a tak dále, měli by určitou míru imunity a ochranu jakoby, jako veřejný činitel a tak dále. Takže tohle se zbavit pro pár milionů by byla naprostá hloupost.
Dobře, a navíc by nemohl, to by museli všichni najednou a ty tak, nikdy nejsou pohromadě. Najednou,
a to by nešlo. No. Jo? A navíc ještě, já jsem tam psal v tom svým článku teď posledním, že kontrola těch programátorů by se prováděla povinně a prováděl by prezident a předseda výkonné rady. Oni by nekontrolují jejich práci, protože by to nerozumě, ale kontrolují by, třeba měli by informace od BIS, od Bezpečnostní informační služby, s kým se ty lidi stýkají, kdo na ně tlačí. Protože samozřejmě, že se může stát, že nějakého toho programátora si vyhlídne mafie a řekne mu, hele hochu, přesně to samé, jak jsem říkal předtím, či to uděláš tuhle tu změnu, anebo se neschádáš se svojí rodinou. A protože toho BIS hlídá, tak ona to zjistí a řekne, no jo, hochu, tak oni na tebe už tlačí, že jo, nedá se dělat, budeš to muset zabalit.
Oni by ty programátoři mohli fungovat naprosto v utajení, kdyby o nich ani nikdo nemusel svým způsobem vědět, kdo to je.
I to by šlo. Ano,
to si myslím, že i to by šlo.
Nebo naopak by byli veřejně sledovaní a tak dále. To je už věc technická, řekněme technikálie, kterou možná dořešíme, nebo ji necháme na ústavní zákon, který to pak bude řešit. Ale pokračujte ve svých otázkách, ať nemluvím dlouho, promiňte, prosím.
Tak, pokračujte.
Hrozně rozjíždíte a mluvili jste asi 10 minut, a škoda, že jsem do toho nemohl vůbec zasáhnout. Když už vám teda volám a vyzýváte, aby jsme volali, tak když už zavolám, tak je to škoda.
Tak povídej.
No, to už jsme probrali více témat, ale mě by zajímalo, teda, to je zase spoustu věcí bych chtěl říct. Takže souhlasím s tím, co jste říkal, je to super. Pokud jste něco sepsal, tak to dejte na web, protože bych si to chtěl přečíst, zní to zajímavě.
Ano.
A dostaneme se k tomu ještě později, jestli to stihneme. Říkám, mám ještě další 20 otázek, takže pojďme. Chci se jenom vrátit, aby jsme dojeli tu občanskou milost, tak pod tím si představuju, že ten člověk bude úplně zbaven jaksi toho trestu a bude mu dána úplná milost, jakože by byl beztrestný v té věci, ale pak bych si ještě představoval, aby existovala občanská propustka, což je něco, co umožní na základě zase nějakého hlasování lidu propustit toho člověka za určité podmínky, která se stanoví. To znamená, může se mu třeba dát podmínka, my tě pustíme, ale už nesmíš dopustit stejného trestu, což je v podstatě teď, co udělal prezident Zeman, který propustil toho velmi známého vězně na 7 let a 7 let se nesmí dopustit žádného trestu, jinak půjde zpátky na to doživotí. Použil bych to právě v tom případu, ať to uzavřu, použil bych to třeba v případě, že nikdo sem přijede, my ho zde nebudeme chtít, zadržíme ho, ale nebudeme ho chtít v tom vězení živit, tak se mu řekne, my tě můžeme propustit. Za podmínky, že okamžitě opustíš zemi a už se nikdy nevrátíš. A ta občanská propustka by byla třeba trvala pořád, do konce jeho života, řekněme. Tak abych to uzavřel, to bych si představoval. Klidně se k tomu vyjádřete ještě, jestli je to špatný nebo tak.
Nemá to smysl to komentovat, protože to, takovýhle věci musíme promlčet hodně do hloubky a v širokých souvislostech, ale jako nápad je to samozřejmě velice inspirativní.
Zní to dobře.
Ale ono by to potom odstranilo ty problémy třeba s těma uprchlíkama a to se někomu zrovna nehodí, co?
No, to vůbec neuvažujeme.
Ale nám je to úplně jedno, co se predátorům nehodí.
Tak, dobře.
Nám není jedno, co se nehodí. Pro nás je důležité, co se hodí našim občanům.
Ano.
Protože my děláme ústavu pro všechny občany České republiky.
No, prakticky všechno, co říkáte, se to nehodí těm predátorům. No,
ani náhodou. Nám je to úplně jedno, protože nás nikdo neplatí, nikdo nás neřídí, my nikomu nesloužíme, my jsme naprosto dobrovolníci a jsme naprosto nezajímaví lidé, obyčejní lidé.
Tak můžeme dát.
Asi pro tu ústavu hlasovat nebudu, mimochodem. Tak
těch je pár, to nevadí, jich není většina.
Ano.
Když už jste tam nakousli ten elektronický volební systém EVOS, tak mám takový dotaz, jestli všechna hlasování, nebo jenom některá hlasování, to je jedno, jestli budou tajná?
Ne, nebudou, žádný.
To je dobře, protože já si potřebuji získat ty výsledky, prohnat i tím programem, který to počítá, protože to bude veřejný, a potřebuji vidět to, co to vypočetlo, a chci si to srovnat s tím, co mi bude předloženo potom jako oficiální výsledek voleb. Takže děkuju za odpověď.
Teď mě napadá, jak to myslíte tajná. To funguje tak, že každý občan se přihlásí do systému a tam může operovat. To znamená, jednak může kandidovat nebo může hlasovat a tak dále. A jestli potom někdo bude chtít zjišťovat, kdo jak hlasoval, tak to si neumím dost dobře představit.
No tam asi ne, ale tady jde o to, že ten systém bude přesně vědět, jak jste hlasoval vy. A umožní
ten
vám zase... Ano, ten systém to bude vědět. Dneska to neví, jo. Dneska to, jak je to tajný hlasování, tak nevíte, jak jste hlasoval. Když to systém to bude vědět. Ale ostatní voliči by to vědět nemuseli, jak jste hlasoval vy. A důležité, aby to věděl systém. To je kvůli odvolávání a podobně zase, protože
ano,
odvolat může jenom... Ano, odvolat může jenom
ten... Vy si
budete
moct svý hlasování neustále kontrolovat.
Ano, přesně tak. Svý ano.
Hlasování si budete moct kontrolovat kdykoliv. Protože počítač se dá naprogramovat na cokoliv, to znamená, že on vám bude vycházet naprosto vstříc ve všem, to znamená, když učiníte dotaz, opravdu jsem ten hlas tomu či onomu kandidátu vydal, nebo jsem mu sebral a tak dále, hlasoval jsem v tom referendu tak či onak, tak kdykoliv se vám tam objeví přímo tabulka, kde ty hlasy budou a tak dále. Tam bude obrovský množství a možností, jak si ověřovat. Když už jste to třeba i zapomněl, jo, jak jste komu dával hlasy, anebo jak jste hlasoval v jednoduchých referendech, tak jednoduchých pár kliků a hned se dozvíte, jak jste na tom dali, že se kontrolovat, že to tam děje. A protože to je ten software, je hlídaný veřejností celou, tak se nemůže stát, že by vám tam něco sfixoval. To se nemůže stát. Zatímco ty komise a to sčítání kdesi, to už je zranitelné. Zatímco toto ne.
Ale jestli jste myslel, že si můžete zkontrolovat každýho, kdo jak hlasoval, tak to si tak myslím, to že by nebylo zrovna dobré ani. Ano?
No, taky si myslím, aby nevznikla nějaká zášť.
Ano, přesně tak.
Mohli bychom se o tom pobavit, určitě obojí má pro i proti, ať už i když je to tajný, nebo i když je to teda veřejný, ale tam jde o to spíš, že ten když si to budete prohlížet, tak se vám tam může ukázat, že jste hlasoval ano, ale ve výsledku se počítalo ne.
Ne,
to není možné, to není možné.
Vyloučeno. Mm-hmm. Protože to dělá pro stroj, mrtvej stroj, ten nemůže nic fixovat, to nejde. To není možné, protože to by museli udělat ty programátoři a protože jejich program je kontrolován širokou veřejností, programátorskou obcí zejména, tak to by se poznal hned, to nepadá v úvahu. Dokud si dělá stroj, tak to není možné.
Vy si i v tom konečném výsledku můžete zkontrolovat sebe. Vždycky, v každém tom si můžete zkontrolovat sebe.
To, že vám to tam ten program ukáže, ještě neznamená, že to tak započetl. A máte pravdu, pokud to budou procházet lidé, ten kód, tak můžou odhalit ty chyby a samozřejmě tím se minimalizuje to riziko, že tam takováhle bota bude, nějaká sviňárna, že? Ale musí to ti programátoři procházet. Už se někdo přihlásil na vývoj toho elektronického volebního systému, protože si myslím, že to podmiňuje přijetí ústavy, protože ústava s tím počítá.
Ano, on tam trochu,
otázka opět.
On už ten volební systém, podle pana Semeráda, už je tam možná 10 let na internetu, je nedokonalej značně, to je pravda, ale na tu ilustraci, jak by to mělo fungovat, úplně stačí.
Já jsem s panem Semerádem teď komunikoval nedávno o tom právě, o čem se teď bavíme, a on není proti tomu, abychom to nějakým způsobem zdokonalovali, dokonce nám požehnal. A takže my se teď obracíme na různé strany, kde by byla šance tohleto začít vyvíjet. Představujeme si to třeba tak, že by se to mohlo zadat jako téma pro diplomovou práci na fakultách IT. Různý způsoby. Vstoupili jsme do kontaktu s Piráty, teďka dokonce se Svobodnýma. A prostě všude, kde jsou ty mladí lidi, kde jsou ty programátoři, tak se snažíme oslovit.
Mm-hmm. Tak povídejte.
Já jenom teda...
Ale i mimo strany a hnutí samozřejmě. To je jedno, jo, úplně.
A teda tak, už vám někdo přislíbil...
Dobrej, tak fajn.
Už vám někdo přislíbil spolupráci?
Zatím ne.
Ne, všichni se toho asi bojí.
Tak já jenom, že se tím trochu živím, takže bych nám mohl pomoct.
No, výborně. Tak to je fajn, tak nám napište.
Kontakt určitě máte na oba dnešní hosty, takže nebo chcete nějak ho sdělit? Nebo...
Tak teď se dostáváme k dalším otázce, nebo spíš více díky za ní. Ten kontakt na vás není, můžu se registrovat pouze na Interforum, ale já se na Interforum nechci registrovat z určitých důvodů a nevím, proč třeba nemůžete vytvořit speciální e-mail na vaší doméně, třeba dotazy@kouleso.cz, to by klidně šlo a lidi by se vám na tu adresu mohli obrátit. Jo? Myslím si, že to je lepší, než abych se registroval v nějakém fóru, kde nechci vůbec být.
Já to jenom vysvětlím, proč tam nebylo, protože my jsme tak usilovně makali na té ústavě, že jsme chvilku nechtěli být rušeni, ale uvědomujeme si, že už je dávno čas, aby jsme rušeni byli. Jo? Takže je to dobrý nápad, ano.
A nebo můžu ještě vaše číslo, které já tady vidím, potom dát po vysílání obou dvou hostům.
Ano, samozřejmě.
Ano, paně. Klidně, Pavle, to udělej. Jestli chce někdo pomoct takhle klíčovou věcí, což je EVOS, to je srdce toho systému, tak pak jsme samozřejmě nadšení, protože já sice trošku programovat umím, ale já umím programovat stroje, jo, řízení technologických procesů v reálném čase. Jedna ale neumím čipy. Programovat internetové aplikace. Ruda se to možná bude trochu učit, on je chytřejší než já. Ale taky by to chvíli bude trvat, než tam získá nějakou virtuozitu. Takže pokud bude někdo, kdo už to umí, tak samozřejmě je vítán. Mm-hmm. To bychom rádi. EVOS je skutečně klíčová věc, naprosto důležitá věc.
Ještě doplňuji pořád, jestli bych nemohl mít taky takový návrh. EVOS je hezký název, ale je to elektronický volební systém. Někde tam není v tom slyšet ten průběžný.
No, tak my tomu říkáme průběžný EVOS. No,
tak je PEVOS. PEVOS.
To už by byla moc dlouhá zkratka.
PEVOS. Říkám, že Ruda je chytřejší než já.
A to je dost důležitý. Prostě,
Rudo, píšu si to.
Ta průběžnost je tam velmi důležitá, určitě.
Ano, je, ale ono tam jsou i další věci, jo? Odvolávání referenda, občanské audience, mnoho jiných věcí. To by, když jsme to všechny vyjmenovat, tak by název toho programu byl asi na dvě stránky. Jo? To je prostě problém.
Ten systém se prostě má stát páteří celého demokratického uspořádání společnosti. Totiž my jsme nikdy žádnou demokracii neměli. To je všecko jenom otroctví a nazývá se to různými jmény.
Ano, přesně tak.
Totiž ani to nebylo možné, protože demokracie předpokládá projevit vůli milionů lidí a to nikdy nešlo nijak žádným způsobem. To jde až teď, skutečně teď teprve to jde.
Když je internet a počítače, přesně.
Ano, díky informačním
počítačům a internetu, aby se to dalo ta demokracie nějakým způsobem realizovat.
To jsou velmi časté námitky prostě různých lidí, řeknou, že vždycky bylo to takhle, vždycky to bylo špatně, vždycky byly války, vždycky se lidi nemohli domluvit. Ale já říkám, ale nikdy nebyl internet ještě. A to je velmi důležitý. Tak, dobře, takže povídejte dál.
Pokračujte, prosím.
Tak dotaz teďkon. Může vlastnit majetek, by se teda přijala ústava, mohl by vlastnit majetek v zemi někdo, kdo bude mít dvojí či více občanství?
Jde o to, jaký majetek. Pozor, to je třeba si specifikovat.
Tak mě poučte, jaký...
Mě třeba přehradu jako... asi ne. Nebo silnice v žádném případě. Prostě jakýkoliv sítě nemohou patřit dokonce ani jednotlivcům občanům České republiky. Protože jakmile by sítě patřili jednotlivcům, tak samozřejmě oni by vybírali mýto, že? Nebo nějaký poplatky a tak dále. To nelze. Takže sítě je absolutní tabu. Dále nerostné bohatství, absolutní tabu. Nerostné bohatství je majetek všech občanů České republiky, stávající České republiky, rovným dílem a v bezpodílovém vlastnictví.
Tady se jako chystá, já na to navážu hned, na to musím říct, tady se chystá toto litium, to je ten průšvih.
Ano, to my víme a to je katastrofa, to se nesmí stát, protože to je náš majetek, nás občanů České republiky.
A je to odhadnutý na 3 biliony.
Že ty firmy, které by něco těžily, tak ti nech dostanou zaplaceno. To je v pohodě.
Za to, že to těží.
Za tu práci. Ano. Za tu práci. Ale vlastní litium patří nám.
Ano, přesně tak.
To samý s vodou. To samý s vodou. Vodu, naši českou vodu prodává cizí monopol francouzský. To je něco tak strašného. Kdo to podepsal, je vlastní zrádce.
To šílené. Já jenom takhle řeknu, je to úplně jednoduchý. V tom základu všechno, co nevytvořil člověk, mu nemůže patřit. Rozumíme si? Jo, čili já, to je ta voda, vzduch a prostě
to je dotaz, ale má trošku ještě jinou polohu. Tam jde o to, že má dvojí občanství. Pokud má cizí občanství, tak je to úplně vyloučeno, to je samozřejmě. Ale pokud má dvojí občanství, tak takhle daleko jsme vlastně ještě nedošli.
Ale pořád, to je pořád stejný. Si myslím, ale že vlastnit, to nemůže stejně, ne? To nemůže vlastnit ani, kdyby měl 15 občanství, ne? Nemůže vlastnit
možná,
tyto věci.
Možná, že mě pokuse posluchač na mysli třeba pár čtverečních metrů na něm baráček.
Ale to není vlastnění, že? To je jakýsi propaktování, nebo ne propaktování, to je prostě...
Ne, to může být vlastněný, to by mě nevadilo, jako jo. Mm-hmm. Ale pozor, my jsme velmi obezřetní na infiltraci, zejména poučení ze stávající, řekněme, světové a evropské politické situace.
No právě.
A máme za to, že prostě cizinci mohou mít zde majetek pouze pronajatý, zejména půdu třeba, jo? Pozemek, může mít pronajatý a je to na základě veřejné smlouvy, pozor, a veřejná smlouva podléhá referendu. Mm-hmm. Takže když občané to schválí, tak dobře, pronajmeme to. V té smlouvě, v té veřejné smlouvě musí povinně být už uvedeny přímo, povinně zavedeny podmínky výpovědi. Mm-hmm. Hned v ní to musí být napsané.
Předkupní právo státu, hotovo.
A tak dále, kde prostě tím, že to tam je už předem uvedeno, tak to má vliv na to referendum, jestli to občané dovolí nebo ne, jo. To je strašně důležitý. My máme mnohé smlouvy veřejné, kde ty výpovědní podmínky nejsou známy. Například přistoupení k Evropské unii. Dodneška nevíme, jak z ní vystoupit. Podívejte se, jaký to dělá obrovský problém Britům. A to není žádná malá země, to je velmoc, takže ty si nenechají nic líbit. Ty, když tak praštějí pěstě, řeknou, my prostě jdeme a vlezte nám na záda. A jestli se vám to nelíbí, vám Evropanům zbývajícím, tak nám vyhlašte válku. Já bych byl proto, aby jsme my udělali nemlich to samý, protože když bychom vystoupili z Evropské unie, protože Evropská unie dávno ani snad nikdy nebyla demokratická, protože tam se běžně během hlasování Evropského parlamentu vylučuje ven, platí pokuty poslanci, když řeknou něco nepatřičného, co se nelíbí panu předsedovi a tak dále. Takže pozor, Evropská unie není demokratická instituce. Trvám na tom, mám o tom i, řekl bych, informace z první ruky.
Nemluvíme o Evropské komisi, která to všechno řídí.
No to vůbec. A
která vůbec není volená. Že
to ale ani ten parlament.
Ani ten parlament. No. Takže pokračujte, prosím, ať vás nezdržujeme.
No, mě nezdržujete, jenom už se blížíme ke konci, což je škoda. Tak ještě
nevadí, my budeme diskutovat na další témata, to se nic neděje.
No ne, že už máme konec pořadu za 5 minut totiž.
Aha, pardon, no to jen pokračujte, dobrý, nebo vám do toho skákat, povídej.
Ne, dobrý, tak když už jsem teda zabrosil i k tomu, co se týká mimo Evropské federativní republiky, myslím jako z hlediska polohy, tak budete se nějak zabývat v té ústavě tím, že některé firmy dnes slouží pouze jako jsou jaksi pronajmuté nebo založené nějakým prostě zahraničním majitelem a ten tu firmu používá pouze výhradně pro vývoj něčeho ve své zemi. Třeba nějaká programátorská firma, která dělá výhradně pro německý nebo britský trh a vlastně dělá tady a snaží se teda, ta práce teda není tady, ta jde nikam jinam a oni se to snaží teda nějak jako ospravedlnit tím, zaplatí daně. Tak jestli se tohle bude nějak řešit, říká se ale tomu
oni
třeba
tady,
i autorenka, tak...
Oni tady daně kůži. Neplatí samozřejmě, že tady platí akorát daně ty zaměstnanci, ale oni ne.
Já to zkusím odpovědět. Myslím, že už i v Maďarsku to takhle funguje teď, že každý podnikatelský subjekt platí daně tam, kde vytváří tu
ano,
hodnotu.
Ano, přesně tak.
Ano.
A tak to máme navržený taky. I v rámci republiky, jako když stavební firma z Přerova bude v Plzni něco stavět, tak bude odvádět ten poplatek v Plzni, protože my to máme tak, že budou obce vybírat poplatky.
Ano. To je důležité. Čili ten, kdo je tou výrobou zatížen, tak tam se ty daně platí. To nebylo daně, to jsou platby za chtěné služby státu, ale to je jedno, to je jenom jiný název. Jo? Ale je to takhle, jak to říkal Rudolf, to znamená, že tím, že my důsledně ctíme takzvanou retrográdní subsidiaritu, to znamená veřejná služba, odpovědnost a moc se deleguje od spoda nahoru, ne obráceně. No, jako je to dneska. Klasická subsidiarita je, že se tyto tři věci, to znamená služba, odpovědnost a moc, deleguje zhora dolů a my to chceme úplně otočit, protože ten princip klasické subsidiarity je absurdní. Musí to být ze spoda nahoru. No? Vždycky od občanů přes obce a tak dále nahoru, jinak ne. Jo, a ještě bych rád řekl tady k tomu, jestli můžu, honem. Tam, kde už byla česká půda nebo český pozemek prodán cizímu vlastníkovi, tam se tam bude hrozná štrapác kvůli mezinárodním právu a tak dále, to si uvědomuju, ale u nových smluv nepadá v úvahu. Jakmile by platila středoevropská ústava, teda jakmile by existovala středoevropská federace, tak by cizinci směli tady klidně podnikat, žádný problém a na základě veřejné smlouvy, která podléhá tomu referendu, a ty pozemky by byly pronajaty a v té smlouvě by bylo napsáno, že to musí uvést do původního stavu, když by odešlo. Čili žádný vlastnictví cizí, ne, neexistuje. Nejde to. Některé státy, dokonce mám dojem, Spojené arabské emiráty, tam vůbec není možné koupit pozemek někomu jinému, než jsou ty rodové klany tam, jako jo. Pozor, ani Arabům to neprodají. Takže to je, ve světě už to existuje takovýhle věci, že si chrání svůj majetek jako oko v hlavě. Zejména menší země, které jsou rozlohou menší, ale jsou třeba bohatý. Jo? Takže naše země je samozřejmě rozlohou malá, takže my nemůžeme rozdávat pozemky nebo prodávat jen tak, jako, jen tak někomu. To není možné.
Dobrý.
Pokračujte, prosím. Ještě máme 3 minuty.
Poslední otázku, teda jenom taková osobní, která, na kterou se zamýšlím. Tak třeba, že někteří lidé, kteří teda mají nějakou přesnou kvalifikaci, nějakou hodně konkrétní, řekněme třeba doktor, to si myslím, že jako není kde kdo dneska, víte, jak to myslím, jakože ne každý to studuje, tak často teda někdo doma nějaké to vysokoškolské vzdělání, tak odjede do zahraničí, řekněme z těch osobních důvodů, kde teda se rozhodne vykonávat tu svoji práci a já si myslím, že to není tak trochu fér a nechci samozřejmě třeba v případě doktorů to někomu zakazovat, aby někam odjel a tam pracoval třeba proto, že tam má rodinu nebo ještě vezme třeba manželku, rakušanku, že? A tak tam se otevří ordinaci, to je v pořádku, ale myslím si, že pokud vystudoval v České republice a chce se prokazovat pro získání toho zaměstnání nebo založení živnosti tím vzděláním, které pochází z České republiky, tak by měl být vázán třeba tou ústavou, že by musel splnit prostě nějaké, nesměl by zapomínat na ty české občany, když to řeknu jednoduše, nebo občany Středoevropské federativní republiky, a mohl by se stát třeba v případě těch doktorů nějakou si buňkou v zahraničí, kam by občané mohli jet, protože ví, že se s tím člověkem dorozumí, když mluví jejich řečí. Takže já bych chtěl, aby prostě bylo pamatováno, že když má někdo to vzdělání od nás a rozhodne se ho jít dělat jinam, jako tu profesi dělat jinam, prosím, ale ať nezapomíná na to, že ho dostal jako od nás. A teď to nemyslím z té úrovni finanční, ale prostě to nějaké vědění, které jsme mu předali.
Já si myslím, že tohle to už asi do té ústavy zrovna nepatří, to už se věc.
Já bych taky radši přesunul do ústavního zákona. Je to tak složitý a podrobný, že ústava, když by řešila i takovýhle detaily,
tak to už by bylo
samozřejmě významný, neříkám, že to není významný detail, ale prostě kdyby to měla řešit, tak by měla 1000 stran. Ano. A to by bylo nebezpečný, protože ústavu musí být přečtitelná za den. Jako.
Ano.
A to i lidma, kteří jako nejsou zvyklí číst 4 řádky na jedno. Takže pozor, ústava musí být strašně stručná, ale musí být úderná a musí být koncipovaná tak, že musí zejména shrnovat všechny ty východiska a principy, které chceme, aby měla. A ty ústavní zákony, případně další zákony, musí s ní být v souladu a tam by tyto věci mohly být vyřešeny. Já si uvědomuji, že odpovídám trochu alibisticky, ale skutečně nemůže tam být úplně každý každý detail, ale rozhodně chápu pohnutky, které vás k tomuto názoru vedou, protože jestliže v naší zemi je vzdělání v podstatě zadarmo, tak my jsme se na něj složili jako by všichni, že jo? Tak by měl nějak nám sloužit. A jak to udělat, už by mělo být asi přece jenom otázkou pro lidi, kteří budou tvořit
to by mělo,
ten ústavní zákon. Co,
podle mě by to mělo vyplynout prostě z toho, jak se z toho nového prostředí, které tady tím pádem vznikne. A tito lidé by prostě neměli zájem jít jako dělat svou praxi někam jinam, protože přesně tady tak. By to bylo výhodnější, takže
ano, jestliže nastolit výhodné podmínky, jestliže bude život v Středoevropské federativní republice tak dobrý a tak férový,
no byl by samozřejmě.
Jo? Doufáme v to samozřejmě, ano. Tak potom by byli blázni, aby odcházeli jinam. A samozřejmě jakýsi stáže, poznávání, kamarádění se s jinými doktory a tak dále, to je v pořádku, získávání nových zkušeností, znalostí, ale aby se určitě rádi vrátili. Takže my, když uděláme přitažlivý systém státní, tak ty lidi nebudou odcházet. To je stejný, jako když uděláme přitažlivý EVOS, to znamená volební systém, tak nemusí být povinné volby. To jsme se tady už párkrát zhádali s některými, kteří nám nařizovali, že kuci nezlobte, prostě volby budou povinné. Já jsem řekl ani přes moje mrtvolo, jo, a hotovo. Jako to jsou nesmysly, protože to ty lidi nemají rozmyšlený pořádně. Jo. Takovýhle věci, výsady nelze vynucovat násilím a volební právo je obrovská výsada. A je potřeba si uvědomit, že občan České republiky je spolumajitel toho území a toho státu, celé té instituce, je spolumajitel.
Ne, tady jenom bych chtěl říct, že tady by se mohla situace pro posluchače úplně obrátit, protože naopak bychom byli tak atraktivní pro tyto studované lidi, že by tady naopak vznikaly velice zajímavá výzkumná centra a podobně. No, takže všechno by mohlo být úplně obráceně totiž, jo, než se to jeví. A řešit to nějakým způsobem, když by to vůbec třeba není řešit, tak
možná,
to bylo...
že to by to ani nebylo potřeba, že by to fungovalo automaticky. Ale přesně. Od toho je ta ústava organická, to bych chtěl říct jako úplně na závěr, honem zdůrazňuju. Naše ústava nebo náš návrh ústavy je organický, to znamená, že se chová jako lidské tělo třeba. To znamená, jakmile se někdy něco vyvrbí, nějaká nemoc, tak tělo začne fungovat svými opravnými mechanismy. A to samý je tato ústava, jakmile se někde vyvrbí nějaké svinstvo, tak díky těm referendum a všelijakým dalším prostě těm občanským rozprávám a jiným zpětným vazbám se to opraví.
Na to jsem chtěl upozornit. Obecně záporným stabilizačním zpětným vazbám. Záporný stabilizační zpětný vazbám.
Proto nemáme v naší vlasti drahé v České republice dotečka celostátní referendum. Nezapomínejte na to, prosím. Je to strašně důležitá věc. My tady nemáme dosud referendum, což je zločin. Mm-hmm. Jasný.
Ano, přesně tak. Super. Pánové, je mi líto, budu muset končit. A samozřejmě na vás kontakt tady našim hostům dám ten telefonní a vy se domluvte. A
no,
už tady písali asi 2 lidi, abyste se stal členem toho týmu jejich.
Určitě, jsme pro.
To bylo na mě, proč to
ano,
se
ano, to bylo na vás, ano.
Domluvíme se písemně.
My samozřejmě vítáme spolupracovníky, kteří jsou věcní, jo, kteří chtějí přeložit.
A tady vypadá, že jste...
A vaše otázky byly úplně špicový. Jako. To jsem tak. Ještě nezažil a jsem nadšený.
A navíc no, máte obor...
Byly těžký a byly skvělý.
Ajťácký obor, který tam samozřejmě je velmi potřeba do toho. Takže ano. To by bylo jenom úplně super. Jo? Takže pokud si budete souhlasit, ale to už si domluvte samozřejmě sami mezi sebou. A doufám, že se tady za měsíc už uvidíme ve 3 na vaší straně.
Třeba. Ano.
Takže ozvěte se, máte číslo a domluvíme se.
Ještě ne, ale už ho brzy mít budou. Tak jo, mějte se moc krásně, nashledanou. Já se loučím se všemi, i s posluchači, ano, i s diváky a samozřejmě i s našimi hosty, kterým byl Rudolf Dvořák.
Ano, děkujeme za pozornost a mějte se krásně.
A inženýr Jan Piroutek. Ahoj Honzo.
Ahoj, děkujeme všem za vaši trpělivost a vše dobré všem.
Super, krásný, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.